tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Posle incidenta sa presecanjem kolone vozila u kojoj se nalazio, predsjednik Nikolić izrazio puno poverenje u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji se brinu o njegovoj ličnoj bezbednosti. Kriminalu u raspolaganju u poljoprivrednim zemljištem treba stati na put, poručio ministar Dinkić. Dan pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama, Obama i Romney gotovo izjednačeni. Ove sedmice biće rešeno pitanje nerealnog kursa, što će obezbediti bolju snabdevenost apoteka lekovima, poručila ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. U Londonu počinje završni Masters turnir. Novak Đoković je danas ponovo najbolji teniser sveta. Vreme sutra oblačno i osetno svežije, najviša temperatura 15, u Beogradu 14 stepeni. Nekoliko dana posle izbijanja u javnost afere o prisluškivanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, dogodio se još jedan incident koji je skrenuo pažnju na pitanje bezbednosti najviših državnih funkcionera. Kabinet predsjednika Srbije potvrdio je da se tokom vikenda na autoputu Beograd-Niš dogodio incident kada je oficer MUP-a službenim autom naleteo na kolonu Tomislava Nikolića, o čemu su prethodno izvestili mediji. Stručnjaci smatraju da ovi događaji ozbiljno destabilizuju državu i da se moraju istražiti do kraja. Ida Maričić.
Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da ima puno poverenje u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji se brinu o njegovoj ličnoj bezbednosti. On je izrazio uverenje da će svi aspekti incidenta biti ispitani do kraja. U MUP-u ne žele da govore o posljednjim incidentima. Kažu, nakon što završi istraga, oglasit će se saopštenjem. I dok se istražuje kako je došlo do incidenta na autoputu i ko je u njemu učestvovao, Nezavisni policijski sindikat traži hitno preduzimanje mera kojima bi se osujetili, kako navode, paralelni i neformalni lanci komandovanja u MUP-u. Zahtevaju da se bez odlaganja saopšti ko je pokušao da preseče kolonu vozila sa predsjednikom Srbije. Sindikat upozorava i da je stanje u policiji alarmantno, što, kako se navodi, dokazuje čitav niz događaja koji su se odigrali u posljednjih nekoliko dana i u kojima se nedvosmisleno vidi da je bezbednost države i najviših nosilaca vlasti ozbiljno ugrožena. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Dušan Bajatović zatražit će već danas od Ministarstva unutrašnjih poslova informacije o prisluškivanju najviših državnih funkcionera i potom zakazati sednicu odbora. Ako se potvrdi da je prisluškivanja bilo, onda je to ozbiljno narušavanje bezbednosti u zemlji i pokazuje da su potrebne izmjene zakona u toj oblasti kako bi se preciziralo ko, na koji način i u kojim situacijama može da se bavi tim poslom, kaže Bajatović. Incident na autoputu sa predsjednikom Nikolićem, kao i prisluškivanje njegovog telefona i prvog potpredsjednika vlade Vučića, ukoliko se hitno ne istraže, mogu ozbiljno da destabilizuju državu, kaže za naš program nekadašnji drugi čovjek službe državne bezbednosti Zoran Mijatović.
Više nego ozbiljne stvari se rešavaju u medijama mjesto u institucijama sistema. Spuštanje to na nivo samo skandala je skandalozno u tome što oni koji treba da primenjuju zakon do danas ga nisu primenili. Mislim da se ne radi o sukobu između BIA i Ministarstva unutrašnjih poslova, ja to tako mislim, a ukoliko se dokaže suprotno, onda to nije dobro i onda možemo govoriti o raspadu sistema bezbednosti. Ako govorimo o raspadu sistema bezbednosti, onda se dovodi vjerojatno onda u pitanju i funkcionisanje ove vlade na jedan normalan način.
I profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić smatra da je zbog stabilnosti države neophodno sprovesti hitnu istragu i javno saopštiti odakle je sve krenulo i ko je odgovoran.
Sa bezbednošću predsjednika Republike ne smije biti šale, dakle to prosto mora biti detaljno ispitano i ukoliko je zaista tačno da je neko pokušao da ugrozi bezbednost predsjednika Republike, te strukture moraju biti vrlo, vrlo ozbiljno uzete u razmatranje i da kažem taj zmijarnik mora biti razbijen. Sjetimo se da je i prilikom onog Bagzijevog presretanja kolone premijera Đinđića, pokojnog, također bilo informacija da to Đinđić sam sebi pravi marketing i tako dalje. Ukoliko pokušavaju elementi sistema bezbednosti da preuzmu suštinsku vlast u državi, onda je takva država u ozbiljnom problemu.
U jeku afere koja je već nazvana srpski Watergate, direktor policije Milorad Veljović najavio je da će se ponovo kandidovati za direktora policije. On je rekao i da će danas prekinuti bolovanje i vratiti se na posao kako bi istražio okolnosti u vezi sa pomenutim incidentima. Veljoviću je mandat istekao pre godinu i po dana, a do izbora novog direktora ostaje na čelu srpske policije.
Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o Narodnoj banci. U današnjoj raspravi o amandmanima poslanici opozicije ponovili su da su oni ukazivali na nedostatke zakona i pre tri meseca kada je zakon usvojen. Guverner Jorgovanka Tabaković naglasila je da se odredbe zakona usaglašavaju sa evropskim standardima i da se time neće ugroziti nezavisnost Narodne banke. Rad parlamenta pratio je naš reporter Zoran Vasković.
Poslaničke grupe DSS-a i LDP ocenjuju da je neprihvatljivo rešenje da se statut Narodne banke donosi bez potvrde u parlamentu. Konačna reč poslanika ne bi narušila nezavisnost Narodne banke, rekao je Dejan Mihajlov.
Ne vidim da bi trebao da postoji neki strah u Narodnoj banci od kontrole koju bi parlament imao i na taj način da daje saglasnost na statut koji će da predloži savet.
Guverner Jorgovanka Tabaković je odgovorila da je predloženo rešenje praksa u Evropskoj uniji i da ta izmena u suštini ne narušava samostalnost Narodne banke. Poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić ocenio da se novim rešenjima ne otklanja politizacija zakona.
Mnogo veći rizik da dođe do politizacije u imenovanju viceguvernera ukoliko se direktno biraju u Skupštini. Ovoga puta je to izbjegnuto, ja vam na tome čestitam, ali ne možemo raditi na pojedinačnim slučajevima i u zavisnosti od osobe. Naravno da treba da se vratimo na onu prethodnu praksu, gde savetimo ingerenciju da na predlog guvernera bira viceguvernere. Moramo da se vratimo u praksu gde nemamo dvovlašće u Narodnoj banci Srbije, nego guvernera koji upravlja bankom.
U ime Srpske napredne stranke Marijan Rističević se založio za dopunu nove odredbe u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Postoje i finansijske organizacije koje se bave finansijskim uslugama da nisu registrovane. Ovim amandmanom sam želeo da Narodnu banku Srbije obavežem da zabrani rad takvim firmama koje se neovlašćeno, suprotno članu 5 zakona o bankama, bave finansijskim uslugama.
Guverner Jorgovanka Tabaković je odgovorila da ta zabrana nije u nadležnosti Centralne banke.
Jer se ona bavi po zakonu svojom funkcijom gde radi nadzor samo nad onima koji ovlašćeno obavljaju te poslove. Tim problemom bi mogao da se pozabavi onaj ko se bavi agencijom za registrovanje pravnih lica.
Izmenama zakona predviđeno je različito trajanje mandata funkcionera Narodne banke. Kod prvog izbora predsjednik Saveta Centralne banke bira se na 5 godina, a ostali članovi na 4, 3, 2 i 1 godinu. Slična rešenja predviđena su i za izbor viceguvernera.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je formirana radna grupa za izradu zakona o finansiranju pokrajine Vojvodine, koji bi trebalo da bude završen u prvoj polovini naredne godine.
Želimo da napravimo jedan moderan evropski zakon koji će odrediti izvorne prihode pokrajine i koji će sutra moći da se koristi za sve druge regione u Srbiji, rekao je Dinkić novinarima u Senti, ističući da bi taj zakon konačno trebalo da reši sve ono što su godinama mnogi pričali da treba da se uradi, a niko nije uradio.
Ministar Dinkić je u Senti najavio da će uskoro biti ispitane sporne privatizacije poljoprivrednih kombinata. Okolnosti koje su pratile prodaju kombinata ispitaće tim koga će činiti predstavnici policije, tužilaštva kao i predstavnici ministarstava poljoprivrede i financija, kaže Dinkić. Nataša Ćimović.
Ministar financija Mlađan Dinkić konstatuje da u određenim slučajevima propalih privatizacija poljoprivrednih kombinata i zemljišta moćni pojedinci ne dozvoljavaju običnim paorima da dođu do zemlje. I to više neće moći tako, kaže. Kreće se sa istragama.
Definitivno Mislim da se kriminalu u raspolaganju poljoprivrednom zemljom treba stati na put i ispitati da li stečajni upravnici u raznim slučajevima u Vojvodini i u Srbiji generalno, da li oni rade u interesu države, u interesu poljoprivrednika ili u interesu nekog krupnog kapitala koji je zapravo izazvao te loše privatizacije zbog čega su te firme otišle u stečaj. Mislim da država mora biti jača od onih koji imaju novca i da konačno zemlja pripadne onima koji su u stanju da je obrađuju i da za to plaćaju rentu države.
Dinkić je rekao da ima i saznanja da u jednom kombinatu u Senti stečajni upravnik ne postupa po zakonu i da određeni pojedinci koji su doveli do propasti kombinat bez ikakvog zakupa koriste to poljoprivredno zemljište. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Klub 100 Plus iz Vojvodine Vojislav Malešev tvrdi da država vrlo dobro zna ko su svi ti pojedinci i šta se radilo pri privatizaciji poljoprivrednih kombinata.
Pa istina je da su propale privatizacije, ti koji su to kupili još uvijek rade i rade državnu zemlju, a da za državnu zemlju ne plaćaju nikom ništa. Znači, jednostavno, običan poljoprivrednik, registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ne može jednostavno da uđe u taj posjed. Krajnje je vreme da se neko ozbiljno pozabavi time.
Paori poručuju vladi da sa istragom u privatizaciji ide do kraja, jer će to biti test da je spremna da sprovede zakon o restituciji i vrati oduzeto zemljište.
Nakon obilaska plastenika poljoprivrednog preduzeća Sagal Agrar u Kraljevcima kod Rume, ministar poljoprivrede Goran Knežević rekao je da je u budžetu za narednu godinu 3,7% namenjeno agraru i da neće biti problema da se obezbedi novac za subvencije koje budu ustanovljene zakonom o podsticajima u poljoprivredi.
Sredstva u budžetu će biti obezbeđena, ne moraju ovi nadri stručnjaci da brinu o tome. Znači već u 2013. godini imamo dovoljno sredstava za to, a pošto će agrarni budžet do 2014. godine doći do one ciljane cifre, to je 5% od ukupne vrednosti budžeta, bit će znači potpuno za subvenciju u poljoprivredi, jer čitava vlada ima tu vrlo jasan i jedinstven stav, poljoprivreda i energetika su dve grane u koje treba ulagati.
Politička scena Srbije posljednjih dana ponovo je u žiži javnosti. Posle jučerašnje sednice glavnog odbora Demokratske stranke i odluke aktuelnog predsjednika Borisa Tadića da odustane od kandidature za još jedan mandat, analitičari ocenjuju da su demokrate, makar trenutno, prebrodile krizu. Tadićevo povlačenje vide kao pametan potez, mada imaju primedbe na način na koji je sve dogovoreno. Đurđica Dragaš.
Sednica glavnog odbora Demokratske stranke razrešila je višemesečnu dilemu. Boris Tadić odustao je od predsjedničke trke, ali tek pošto su prihvaćeni njegovi uslovi. Da se smanji uticaj predsjednika i povećaju nadležnosti predsjedništva. Da se izbori održavaju svake dve godine, ali i da se poveća zastupljenost žena. Iako mudra, ta nagodba po mišljenju politikologa Duška Radosavljevića nije u demokratskom duhu.
Ovo nije baš bilo juče trijumf demokratije u Srbiji, zato što ako možemo nagodbom da izbegnemo demokratske izbore, onda isto tako možemo da dogovorom dođemo i do toga ko bi trebao da bude recimo predsjednik ili vlada Republike Srbije, a to nije baš u duhu demokratije.
Profesor filozofskog fakulteta Jovo Bakić uveren je da je Demokratska stranka prebrodila krizu i pronašla u ovom trenutku najbolje moguće rešenje.
Ponela se kao stranka koja zaista misli o svom dobru u budućnosti. Tako da očekujem da će stranka relativno brzo da se stabilizuje, da se konsoliduje i da postane ono što je zapravo najčešće i bila svih ovih godina od postanka, dakle jedna ozbiljna politička stranka.
Iako je jasno da neslaganja postoje, Bakić ne očekuje probleme u funkcionisanju poslaničkog kluba Demokratske stranke u Republičkom parlamentu, a Duško Radosavljević uveren je da neće doći do cepanja stranke, uprkos značajnom broju nezadovoljnih, od kojih su neki već najavili odlazak.
Očigledna stvar, ako će osnivati političku organizaciju, njih čeka jedan jako težak posao, jer to nije ni lak, ni izvestan, a pravo da kažem, ni neki isplativi put, imajući u vidu karakter političke scene Srbije.
Podsjetimo, posle sednice glavnog odbora, napuštanje DS-a je na svom Facebook profilu najavio Zoran Živković, uz ocenu da stranka više od 8 godina nije demokratska. Dragan Šutanovac je odustao od kandidature za potpredsjednika, a Vuk Jeremić izjavio da odluke glavnog odbora ne smatra dobrim i da ih zato nije ni podržao. Izborna skupština Demokratske stranke zakazana je za 25. novembar, a najozbiljniji kandidat za prvog čoveka stranke je njen sadašnji potpredsednik i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Nove ostavke u LDP-u.
11 funkcionera Liberalno-demokratske partije iz Niša koji su podneli ostavke i napustili tu partiju, saopštili su da su se na takav čin odlučili zbog nedostatka demokratije u sopstvenoj partiji. Potpredsednik LDP-a Nebojša Ranđelović, koji je podneo ostavku na tu funkciju kao i na članstvo u stranci, rekao je na konferenciji za novinare da su se sve odluke donosile u kabinetu predsednika Čedomira Jovanovića uz prisustvo još nekoliko ljudi. Predsjedništvo Liberalno-demokratske partije ocenilo je da iza odlaska nekoliko funkcionera stranke iz Niša stoji njihova nespremnost da prihvate činjenicu da nisu iskoristili ogromne političke šanse, prostor i podršku koje su godinama imali od čitavog LDP-a. Kako se ističe, stranku napuštaju kadrovi koji su ostali bez poslaničkih i najviših stranačkih funkcija.
Dragana Đuković, ranije članica Narodne partije, od danas je ponovo poslanica Ujedinjenih regiona Srbije.
Poslanička grupa Ujedinjenih regiona Srbije tako će u buduće imati 16 umesto 15 narodnih poslanika. Narodna partija Maje Gojković je na parlamentarnim izborima nastupila na listi URSA, ali je posle nesuglasice istupila iz poslaničkog kluba.
15:15, slušajte novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Posle incidenta sa presecanjem kolone vozila u kojoj se nalazio, predsjednik Nikolić izrazio puno poverenje u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji se brinu o njegovoj ličnoj bezbednosti. Kriminalu u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem treba stati na put, poručio ministar Dinkić. Dan pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama Obama i Romney gotovo izjednačeni. Ove sedmice biće rešeno pitanje nerealnog kursa, što će obezbediti bolju snabdevenost apoteka lekovima, poručila ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. U Londonu počinje završni Masters turnir. Novak Đoković je danas ponovo najbolji teniser sveta. Vreme sutra oblačno i osetno svežije. Najviša temperatura 15, u Beogradu 14 stepeni. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić boravi u Rimu, gde učestvuje na Generalnoj skupštini Interpola. Ministri unutrašnjih poslova i pravde iz 103 države, kao i više od 1000 delegata policijskih snaga iz celog sveta, razmatraju načine za suzbijanje savremenog kriminala. Tokom boravka u Rimu, premijer Dačić će se sastati sa najvišim predstavnicima Italije i Svete Stolice. Iz glavnog grada Italije javlja se naš dopisnik Marinela Ražnatović.
I pored izuzetno značajnih rezultata u borbi protiv raznih oblika kriminala, svet nije oslobođen od nasilja koje godišnje odnese 500.000 života, rekao je na otvaranju 81. skupštine Interpola generalni sekretar Ronald Noble. On je upozorio na izuzetnu sposobnost nasilja da menja oblike i forme, što je glavni razlog da zemlje članice Interpola budu još više povezane i odlučne u suzbijanju svakog nasilja, posebno imajući u vidu primer nasilja do kojeg je došlo u čak 20 zemalja posle prikazivanja filma na internetu u kojem se pogrdno govori o islamu. Italijanska ministarka unutrašnjih poslova Ana Maria Cancellieri upozorila je da su države pojedinično limitirane u borbi protiv raznih vidova kriminala, zato je Interpol sa sofisticiranim sredstvima i mrežom veoma dobro opremljen za suočavanje sa najraznovrsnijim savremenim oblicima nasilja poput dečije pornografije, trgovine belim robljem, privrednog kriminala, informatike u službi terorizma. Premijer Ivica Dačić na skupštini Interpola, na kojoj učestvuju predstavnici 169 zemalja, govoriće na temu nasilni kriminal i vladavina prava. Inače, premijer i ministar unutrašnjih poslova razgovarao je na marginama skupštine sa italijanskom koleginicom Anom Marijom Cancellieri. Srpski premijer popodne će se sastati sa italijanskim ministrom inostranih poslova Giulio Tercijem, a zatim sa šefom diplomatije Svete Stolice Dominikom Mambertijem. Za sutra su najavljeni susreti sa predsjednikom Italije Giorgio Napolitanom i predsjednikom Donjeg doma parlamenta Gianfranco Finijem.
Nastavljamo vestima iz sveta.
U eksploziji automobila bombe u provinciji Hama u blizini vojnog punkta poginulo je najmanje 50 pripadnika snaga bezbednosti i boraca lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedan borac Nusra fronta, koji je blizak Al-Kaidi, digao je sebe u vazduh u selu Zijara u provinciji Hama, rekao je šef Sirijske observatorije Rami Abdel Rahman.
Izborna trka za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država najneizvesnija je, ali i najskuplja do sada. Aktualni predsjednik demokrata Barack Obama i njegov rival u trci za Belu kuću, republikanac Mitt Romney, i danas, dan uoči predsjedničkih izbora, drže predizborne mitinge u državama u kojima su izjednačeni, a koji imaju ključan značaj za osvajanje 270 elektorskih glasova potrebnih za pobedu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ankete pokazuju da su Obama i Romney praktično izjednačeni u Koloradu, Floridi, Ohaju i Virginiji, s tim što Obama ima neznatnu prednost u Ohaju i Virginiji, dok Romney vodi u Koloradu. U izbornu kampanju kandidati i njihove pristalice uložili su 2 milijarde dolara. Romney poručuje, Obama je malo postigao tokom svog prvog mandata i ne zaslužuje drugi. Stopa nezaposlenosti i dalje je visoka, a ekonomski oporavak spor. Obama tvrdi, Romney nudi veće poreske olakšice za najbogatije, ohrabruje kompanije da radna mesta i profit prebacuju u inostranstvo, štiti velike banke i osiguravajuće kuće. O tome da li će se posle izbora Obama vratiti ili Romney ući u Belu kuću, odlučuje oko 10 miliona neopredeljenih američkih birača, kaže za Radio Beograd 1 analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić.
Velikoj meri ti glasači u tim ključnim državama poput Ohio i Pensilvanije su većinom žene sa porodicima koji pripadaju srednjoj klasi i reklame se u velikoj meri usmeravaju prema njima i od jedne kampanje i od druge kampanje. Tako da ja očekujem ipak da su ove prognoze tačne, da će izbor da bude vrlo tesan, ali na kraju mislim da ipak raspoloženje države govori o tome da su ljudi skloni da prihvate neki rizik i da glasaju za promenu.
U borbi za privlačenje apatičnih i neodlučnih birača, Obami u kampanji, pored bivšeg predsjednika Billa Clintona i rock legende Brucea Springsteena, pomaže oko 180 glumaca, sportista i kongresmena.
Ove sedmice trebalo bi da budu usaglašene cene lekova s realnim kursom dinara i time bi praktično bila obezbeđena bolja snabdevenost medikamentima, izjavila je za RTS ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Ona je potvrdila da će samo realnim kursom dinar-evro biti izbegnuti prazni rafovi u apotekama. Marina Stojedinović.
Nerealan kurs 99,3 dinara za evro doveo je do nestašice lekova. Krajnje je vreme da se stane sa takvom praksom, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, najavljujući da će sutra o tome razgovarati sa ministrom financija Mlađanom Dinkićem.
Ja mislim da ćemo mi ove nedelje i formalizovati to pitanje, pa će biti stimulisani i proizvođači i svi koji učestvuju u lancu snabdevanja da pacijenti budu bolje snabdeveni.
Predsjednik udruženja inovativnih lekova Inovija Bojan Trkulja međutim smatra da država treba da određuje cene onim lekovima koje sama plaća, to jest onim medikamentima koji su na pozitivnoj listi. Cene lekova u slobodnoj prodaji ne bi trebalo da budu u nadležnosti države.
Mi ne želimo da licitiramo da li je to 111, 113 ili bilo koliko dinara, nego samo očekujemo da bude primenjen onaj kurs koji je realan u momentu kada se odluka usvaja.
Prema rečima ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, država treba da obezbedi neophodan lek svakom pacijentu.
Mi ćemo morati da vidimo koje oblike racionalizacije i u svemu tome treba da učinimo, a jedan od poteza, a u interesu bolje snabdevenosti i lakše snabdevenosti pacijentima, krenuće u život već 1. januara, to je izjednačavanje mogućnosti da pacijent ostvari svoj recept i u privatnoj u državnoj apoteci.
Kako najavljuju u Ministarstvu zdravlja, od nove godine borba protiv korupcije biće sistemska, počev od pojednostavljene centralizovane nabavke opreme, lekova i medicinskog materijala, dok će se na radno mesto stizati putem konkursa, a ne prema simpatijama direktora zdravstvenih ustanova.
Ministar prosvete Žarko Bradović očekuje da će Ministarstvo financija do sednice vlade u četvrtak predložiti rešenje kojim bi se zaštitili radnici sa najnižim primanjima kada počne da se primenjuje zakon o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta taj stav je podržala i Unija poslodavaca uz ogradu da primanja zaposlenih u javnom sektoru u svakom slučaju treba da se usklade sa platama u privredi, beleži Ivan Jovanović.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković rekao je da opšti okvir plata u javnom sektoru mora da prati mogućnosti privrede koje puni budžet i finansira te zarade. On sa druge strane ostavlja mogućnost da se zaštite radnici sa najnižim primanjima.
Ipak se sve to može u okviru tih organizacija urediti tako da oni koji imaju najmanje primanja mogu da imaju nešto veća nego što imaju, ali zato oni ostali koji imaju daleko veća na svojim radnim mestima, veća primanja nego što imaju oni koji su u realnoj privredi, mislim da se to na neki način mora usaglašiti.
I ministar prosvete Žarko Obradović veruje da će vlada Srbije brzo doći do rešenja koje neće ugroziti standard građana koji sa nižim stepenom stručne spreme rade u javnom sektoru.
Dat je zadatak resornom ministarstvu da pripremi predlog kako da se reši problem, jer suština donošenja zakona o ograničavanju plata jeste da se ograniče zarad oni koji primaju najviše, da ne budu pogođeni oni koji imaju najnižu platu, a pogotovo da primaju platu koja nije u skladu sa zakonskim rešenjima. I ja očekujem da će sada u četvrtak biti i predloženo rešenje.
Samostalni sindikat komunalaca Srbije najavio je da će sutra u podne ispred zgrade vlade Srbije održati sednicu šireg rukovodstva sindikata, na kojoj će glavna tema biti zakon o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru. U sredu će se na istom mestu, istim povodom, okupiti aktivisti Konfederacije slobodnih sindikata.
Vlada je odredila najniže cene teorijske i praktične obuke za vozače i za polaganje vozačkog ispita, koje predviđaju da obuka za B kategoriju ukupno ne može koštati manje od 54.160 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Odluka je stupila na snagu 2. novembra kada je objavljena u Službenom glasniku.
Agencija za bezbednost saobraćaja počinje kampanju kojom želi da skrene pažnju na važnost vezivanja pojaseva u vozilima. Promoter je sportistkinja Milica Mandić, koja je letos na olimpijadi u Londonu osvojila u tekvondu zlatnu medalju za Srbiju. Bilbordi će biti postavljeni na 10 lokacija, od kojih su 3 u Beogradu, a ostali u većim gradovima Srbije. Na televiziji će se prikazivati spotovi koji se odnose na bezbednost pešaka.
Kultura. U toku je međunarodna tribina kompozitora koja se ove godine održava 21. put. Do 7. novembra ljubitelji savremenog stvaralaštva imaće priliku da čuju nova dela 18 autora iz isto toliko zemalja i 34 kompozicije srpskih autora svih generacija. Opširnije Irina Stojanović.
Na programu 21. tribine kompozitora su 52 novonastala muzička ostvarenja iz celog sveta. Tu su kompozicije domaćih autora kao i autora iz Francuske, Izraela, Finske, Japana, Hrvatske i mnogih drugih zemalja. Osnovni cilj ovogodišnje selekcije, koju već 6 godina pravi Ivan Brkljačić, jeste ukazivanje na savremene tokove u klasičnoj muzici u okviru solističkog, kamernog i elektronskog žanra. 18. put Udruženje kompozitora Srbije dodelilo je tradicionalno i prestižno priznanje u oblasti savremenog stvaralaštva. Nagrada Stevan Mukranjac pripadala je Aleksandri Vrebalov za operu Mileva. Nagrada mi mnogo znači, kaže Vrebalov.
Prvo zato što je to nagrada koju dodeljuje Udruženje kompozitora. Opera Mileva je za mene već kao rad opet nešto sasvim posebno, zato što je to velika forma, pisala sam je jedan duži period i evo sada kada je delo postavljeno, kada se izvodi u Srpskom narodnom pozorištu, došla je ova nagrada kao zaista najveće priznanje.
Na tribini kompozitora će do 7. novembra nastupiti nekoliko novih ansambala, među kojima Gradilište, Trio Pokret i publici već poznat novosadski kvartet Taj. Smotra savremenog stvaralaštva održava se u holu Narodne banke Srbije, a u 17.30 časova će u sali Udruženja kompozitora biti izvedene elektronske kompozicije domaćih i stranih autora.
Stigli smo do sporta. Posle burnih dešavanja u Vaterpolo savezu, oglasio se bivši selektor Vaterpolo reprezentacije Dejan Udovičić. Na konferenciji za novinare on je rekao da je njegova ostavka bila iznuđena gubitkom poverenja i nedostatkom podrške vodećih ljudi Vaterpolo saveza Srbije, pripremila Snežana Pantović.
Dejan Udovičić je rekao da je njegova smena samo inscenirana maska kojom je savez prikrio nagomilane probleme.
Svedoci ste razjedinavanja reprezentacije i montirane farse protiv mene kako bi se izbjeglo istinito sagledavanje situacije i rješavanje stvarnih problema. Pismo igrača je ciljano neistinito prezentovano kao traženje moje ostavke. U navedenom pismu posebno važni smatram deo koji se odnosi na naše prisustvo u LEN i odgovornost ljudi koji su zadržani da se to obezbedi.
Udovičić je između ostalog rekao na konferenciji za novinare da je stručni savet formiran posle punih 7 meseci sa ciljem da se njegovo ime blati i da se na, kako je rekao, takozvani legalan način on smeni. Dalje je rekao da je sve počelo u stvari kada je postao trener Radničkog iz Kragujevca. Podsećamo da su iz Vaterpolo saveza tada tvrdili da Udovičić kao selektor niti je tražio, niti dobio dozvolu da vodi ovaj klub. Doduše, Dejan Udovičić nije imao ni podršku velike većine reprezentativaca, ali je zamerio što savez nije stao iza njega.
U Londonu počinje završni Masters turnir. Miroslav Nešić.
Naš Novak Đoković će igrati protiv Joe Wilfrida Tsonge, ali tek večeras jer je to posljednji meč dana. Završena igra parova, Mirnji i Nestor su savladali Linšteda i Tekaua sa 2-1, a trenutno Berdih igra sa Mareje, Mareje vodi sa 2-1. Granoljers i Lopers će igrati večeras, a posle njih Đoković i Tsonga. O ostalim detaljima u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo? Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 21, u Novom Sadu je 15 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i osetno svežije. Samo na jugu i istoku ujutru ponegde s kišom. Krajem dana i tokom noći novo na oblačenje, mestimično praćeno kišom. Vetar uglavnom slab promenjiv. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 10 do 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.